Nika se mo nyumwe nyo kejwe. Ingba na shikaye na kefiyo oje mufe ni chumose. Da fiye, wakba jano tuwe kala nejira biblai ke uji nkoku meakpekwe uhayabo na hei nuku. Wamama umante ili asai ke ni chumwe ni jini wakurame. Okwa beto bi ke manse sonlo akpeyabo. Ni woyo wabua ke adebo na oshinaba. Nwe wo, iku wababi yake. Ingba na shikaye kefiyo ni bi nefe. Waheto, wahe mlinja nyuma, ni wake plete chome ya hiye ke hee shika. Iye mleake shika ni wake fiyo wa shiyomo ni chumo se fa wa mung, shi wabala shika. Noni fafe afi wa hani hune, bumo ulo tetre ni jie nyono na fiye chomli yake. Wahiyo wa yake, iwa fiyo wa se, ni wo, wakpa mifai na sa wabime kuna meya mebuwa wo. Ni wafe kuna kanyo. Matiu, icho nyuma, kukukpa anyo. Achuo ni yake yu abuwa wa ni chumo. Maimabao nyao bibla achose mo ni chumo hii na mechuo ni yake fiyo se. Odasefue denche hunjo amesomo mle ameka amebi. Amehiwale. Ameshika. Kame nibi koku mefiyo nyumbo somo na nina fiyo e jinfense. Ayo ni achumo adeka ya manche ili asai kekbi asai ano. Kuni meini sumo na mechuo ni yake ameshika aya umle. Alo abanya achuo ni yake chongo website e. Niji jw.org eno. Bepiye, meni chuo ni aji meni benoko. Ametomo yo klafu hiafue, nike kape jimbibi yenyo wosole moshia ni adeka amni. Ni yesu yue hii kpakpa. Nwe wo, mofemo banye kendoko watu, kune nye hambo nekwe mni ya chui mni nye. Kwento bia klen klen ulo, icho nyuma kekpa, kuku enyo. Ke kwento bia ulo niji enyo, icho nehun, kuku kpa u. Woyano mima ake, Iwa baya na achire me ni tawa meka me nibi ni jira wa awe hiye nyame. Nya meya na mifima nche ili ni chumose. Kona nyafi so muna ni nkra. Abei, ichu ite, kukunehu. Sanibi mwenake tiyomni. Mini haa isro wakbejano tuwe jamwe kukumai. Mina kwa niani achuwa fiyo.